Үшдүүгар ханар онүшгүй эгэ. Ерабам, жағай чүрдүг жүлдер гапсардэш өргүл бэдгээшнэн жанынга турда. Дээргэч аяқчынын сөзін язугар, иудейэдэн вэфилжэ курганның бір кезізі жэдэг бэгэн. Ол кезі, дээргэч аяқчынын сөзін язугар, өргүл салыр бэдгээш алгыр бэглэйн. Өргүл бэдгээш, өргүл бэдгээш, дээргэч аяқчынын жуалан жуэзі бодыр. Давидтің салғалындан ол дөрүтінер, оң ады Йосия. Ол бедік жерлерді базы, сенде чағай чыттық жүлдер қасыптырар. Бара алғақшыларыны, өргүл қылдыры сен қырынға әкет салыр. Кеші сөктерін сен қырынға өрттедір. Олла еді, бұрғанның кешесі ұлысқа бадытқал темде беріп, оны дейірге чаяқшы мәдегілейінде бадытқал темде бодыр. Бұ өргүл салыр бедігеш бұстыққар, а оң күлі тарай бер, дейін. Бұрғанның кешесінің вефилді, өргүл бедігешінге чүні чуаланын ұңнақ баш. Еравам хан өргүл бедігешінден холы білі олжа айтып, оны тұтып алыңыр, деп тұжаған. Анжалса да ханның дәңбі кезеші айтқан холы қадық болған. Ол оны бодынжы әй тұртып шыдаған. А өргүл бедігеші, дергі чаяқчының сөзін дамжытқан, бұрғанның кезесінің бергені бадытқал темден язуғар, бұстық болған. Оң күлі тарай берген. Хан ұнжан, бұрғанның кезесінге, баран болып тұрарын, дергі чаяқчығы мені өршер қылдыр чанық бөр, мен холым әкірей берсін, дейін. Бұрғанның кезесі, дергі чаяқчыдан өршел діліп, чанырға, ханның холы әкірей беріп, оң ұрнында дек қады қапырған. Хан бұрғанның кезесінге, мен ордым жа қады баралы, жемленіп, күш керіп ал, мен сәңе бәлік бәрейін, дейін. А бұрғанның кезесі ханға, бір әуесен мәңе, байлаңның жартын да беріп тұрған болыңызда, мен сен біле қады барбаз екмін. Бұл жерге ас жем да ішебес, су да ішпес екмін. Жүге дейірге, дейірге чаяқшы бодының сөзі біле мәңе, ас жем жеве, су ішпе, келген орын біле әп жанма, деп тұжаған болғай, деп қарылан. Үнжанға жол, вефилже келген ору біле әп жанмас дейш, өскі орық біле жорқпан. А вефилге, бұрғанның бір қырған медечесі жұртап тұрған жүведір. Оң олдары келгеш, бұрғанның кезесінің вефилге ол күн қылған бүгі жүвесін жуалап бергендер. Ханға теңбе кезінің жүй дейінің базы тамжытқанар. Ачазы олдарындан, ол кезі қанды орықпылы жорай барды, деп айттырған. Олдары ачазынға, иудейеден келген, бұрғанның кезесінің жорай барған оруын айтып бергендер. Қырған медечі олдарынға, менге әлжігелден әзертіп беріңгер, дейін. Олар аңа әлжіген әзертіп берге. Ол оны мұны алғаш. Бұрғанның дәңбі кезесін сүріп жорықпан. Оны дұп яш адаңға тұп чәді өргеш. Қырған медечі, иудейеден келген бұрғанның кезесі сәнсен бі, деп айтырған. Дәңбізі ие деп қарылан. Үнжан қырған медечі аңа, мен бажыңым жа кіргеш, жемленіп ап көрім, дейін. А, дәңбізі, мен сен бұл қады дәрі екпіш. Бұл жерге аш жем да ішіп, су да ішіп шыдабасмын. Дергі чаяқчы бодының сөзі біле мәңе, аңа ашем да жүве, су да ішпе, паза нар жеде берген орын біле әйіп жанма, деп жуалақ баған болғай, деп қарылан. Қырған медечі, мен база сен ішкіш бұрғанның медечізідірмін. Дергі чаяқчының төлезі мәңе оң сөзі біле, оны базығың де дедір келдіртті ал, жемленіп, судан ішіп алсын, деп жуалады, дейін. Қырған медечі өзкізін мәгелік бен болған. Иудея жұрты кезі, оң білі қады дедір әйік бөлгіш, оң бажыңынға жемленіп, су кезі болған. Олар анда жемлені олырда, дәңбі кезіні дедір келдіртті олған қырған медечігі, дәргі чаяқшының сөзі ажыттыңған. Ол медечі, иудеяден келген бұрғанның кезізінге, дәргі чаяқшының жуалан жөзін өткір үнділі тамжытқан. Сен, дәргі бұрған чаяқшының сөзін топтың навайын. Оң сәңе берген айтышқының үрендірсен. Сен әйіп келгіш, оң сәңе жемленірін, су кежерін хорқпаған жерге аш жемчіп, су кешкендірсен. Анжанғаш сәң мөчі сөгіңні, ада өкбөгінің жәвек ойынға көршітпес. Иудея жұрттық бұрғанның кешесі жемленіп, соқсын ежі барға, оны дедір әкілген медечі аңа әлжіген әзертіп берген. Ол кешіл хореден жорқпан, а орық ара аңа арзылан таварышқаш, үзерлік бағықпан. Оң өчі сөйгі орықта оқтатына берген жұтқан. а элжиген биле арзлан оң жанынга турган. Алап эртип жеткан улус, жерде чыдар мөчө сөөк биле оң жанында турар арзланны көрүп баш. Кырган медечинин жүртөт турар хорайынга ал дугайында барып жоалаанар. Теңги кижини оруктан эгилдирип мен медечи ал жоаны тыңнак баш. Ал болса, дээрге чаякчынын сөзүн топ тыңнабаан пурганын кижизидир. Дээрге чаякчы аны бодунун аңа медегилерин сөзүн жазугар, арзланга каап берге. Аратан аны үзерлеп өлүрүк баандыр дейин. Кырган медечи оолдарынга менге элчигенден эзертеп бериңер дээрге. Алар эзертеп күлсөткөнөр. Медечи жорук баш орукта чыдар мөчү сөөктү туп алган. Оң жанында элчиген биле арзлан турар болгон. Арзлан мөчү сөөктү да чивен, элчигени да үзерлебен болуптур. Кырган медечи бурганын кижизинин мөчү сөөгүн көтүргөч, элчигенге салып алгач, ажын ажып ыгылап, азап кардеш подунун хорайынча апарган. Мөчү сөөктү ал подунун ада өгбезинин чебек уюнча салып баш, оң ажын ажып ыгылап, көкү думаннар деп турган. Орнукчудулга соонда ал подунун оолдарынга мен өлүк барымга бурганын кижизин ажаган чебек уйга мени ажап, оң сөөгүнүн жанынга мен сөөгүмдү тутуп баарсылар. Чүгө дээрге, дээрге чаякчынын айтышкынын өзүгар, оң вефилди өргүл салыр бедегеш тугайында, база, Самариянын хоорайларында мөгө ишкин кылыр бүгүк бедик жерлер тугайында жоалаан сөзү ыябыла бүдөр ужурлуг дейин. Ал болушкун соонда биздин ээрабам, подунун бузут бактык оруундан өзгөр эгбен, ал мөгө ишкин кылыр бедик жерлерге бурганын баралыкчылары кылдыр чоң арасындан табарышканда кишилерини томойларын уламжылап бараан болорун күзөйүн кижини эле бедик жерлерде бурганын баралыкчысы кылып баап турган. Ал бачыт ээрабаамдын ук салгылын буура ашкынга база чырык жер көрүнгө турбас кылдыр узгаттырарынга чедирген.